Tak děkuji za pozvání. Jsem tady vlastně poprvé na fyzikální čtvrcích, takže je to premiéra a rovnou na této straně posluchárny. Jako kolega odvedle, tak nemůžu si odpustit tím, že bych nepřinesl vám sem Mendelejevovu periodickou tabulku, kde máte krásně zobrazeny vlastně všechny prvky, které byly pozorovány člověkem od teda vodíku až po poslední prvek 118. A pokusil bych se během té přednášky něco povědět o tom, jak tyto prvky vznikají a pokusit se odpovědět na základní otázky, tedy kdy, kde, jak, kolik, tedy v jakém množství a otázka proč, to uvidíme, jestli na ní budeme vůbec odpovídat. Tak jak to začalo z pohledu člověka? Tak na počátku je třeba zmínit alchymii, kteří se snažili o výrobu prvků, konkrétně zvlášť je zajímalo zlato. Tady jsem našel takový obrázek, trošku snad to je vidět, od Petra Brechla staršího, který znázorňuje alchymistu při práci. Ten alchymista, to je tady ten mistr, který čte z knihy a tady má pomocníky, kteří zřejmě plní ty jeho pokyny a dělají to, co alchymista jim říká. Ptejme se teda nejprve, jak. Jak různé prvky mohou vznikat v tom našem světě. Skutečně, když se to vlastně poprvé lidem podařilo, ne alchymistům, ale až od té doby, kdy vlastně začala jaderná fyzika, kdy teda bylo pozorován vznik nových prvků, jsou to takové dvě oblasti. Jednak je to radioaktivita a já budu radši používat ukazovátko tady na tu tabuli, to bude lepší. Takže radioaktivita a potom jaderné reakce. První vlastně nový prvek byl pozorován, izolován z rozpadu uranu, konkrétně izotopu uranu 238 v roce 1898 Petrem, Pierrem Curie a Marie Curie Sklodovskou a to bylo polonium. Konkrétně izotop polonia 210, který vlastně vznikl radioaktivním rozpadem z jedné vlastně rozpadové uranové řady. No a první prvek, který byl vlastně přímo připraven člověkem v jaderné reakci z jiných prvků, čili můžeme říci z hlediska člověka vznikl nový prvek, tak to byla první jaderná reakce, kterou Lord Rutherford provedl v roce 1919, kdy alfa částicemi, které získával z rozpadu radioaktivních izotopů, bombardoval dusík a připravil izotop kyslíku 17. Takže, když bychom si položili otázku, kde mohou vznikat nové prvky, tak začneme doma. To je asi nejlepší, to znamená na Zemi. Podobná situace by byla na planetách, měsíci, planetkách, meteoritech. Tak na prvním místě, pokud jde o Zemi, tak člověk, zvláště jaderní fyzik, rád vytváří nové prvky a jaderní fyzici, jak už jsem naznačil na začátku, tak se snaží rozšířit tu Mendelejevou periodickou tabulku a došli do prvku CZ 118, 118 protony. Kromě činnosti člověka na Zemi se setkáváme s přirozenou radioaktivitou, především jsou to dlouho žijící izotopy některých prvků, které jsou tady vyjmenované, myslím tím dlouho žijící ve srovnání se stářím Země a také některé rozpadové řady. Uvedl jsem tady pouze 3 ze 4, uranová, tóriová, aktiniová, pak je ještě neptuniová. Kromě toho, kromě přirozené radioaktivity, také díky kosmickému záření, díky rychlým protonům, neutronům, které k nám přicházejí z okolního vesmíru, od slunce převážně, tak vznikají také nové izotopy některých prvků uhlí 14, respektive těžký vodík tritium v atmosféře interakcí s kosmickým zářením. Takže to by byl jeden okruh těles objektů ve vesmíru, kde teda vznikají prvky. No konečně je to taky mezihvězdná hmota, kde dochází k analogickému procesu v různých planetárních mlhovinách mezihvězdným prachu. Interagují ty prvky, částice, které tam jsou, s kosmickým, respektive galaktickým zářením. Probíhají tedy jaderné reakce a mohou vznikat nové prvky. Ale toto všecko, co jsem doposavat zmínil, tak to jsou víceméně okrajové procesy. A teďka bych se zaměřil na to, co asi očekáváte ode mě. To znamená na ty dva hlavní zdroje vzniku prvků ve vesmíru, to znamená na hvězdy a potom na raný vesmír, kdybych se někdy k závěru krátce zmínil o prvotní nukleosyntéze. Takže obraťme pozornost ke hvězdám. Lidé už v 19. století se ptali, začnu trošičku oklikou, proč slunce svítí a hledali, jaký je zdroj jeho energie. Německý fyzik Helmholtz v polovině 19. století navrhl jako zdroj energie, tehdy známou gravitační interakci. No a nebudu tady do detailů. Je možný odvodit z Virjálovýho teorému, jaká energie kinetická střední na jednotku hmotnosti ve Slunci je k dispozici a porovnat to s tím, jak kolik energie aktuálně na jednotku hmotnosti za sekundu Slunce vyzáří a z toho zjistit odhad, jak dlouho by tenhle ten zdroj energie vydržel. Takže Slunce vyzařuje asi 2×10⁴ joulů na kilogram za sekundu, takovouhle energii za jednotku času, na jednotku hmotnosti. No a když bychom se podívali, jaká energie by byla k dispozici na jednotku hmotnosti z gravitační interakce, tak by vyšlo, že Slunce by zářilo asi 150 milionů let. Helmholtz tenkrát měl trošku jiný čísla, tak mu to vyšlo ještě míň. No, ovšem, v té době už Darwin přišel s evoluční teorií a ta škála časová, jak dlouho se vyvíjely druhy na Zemi a geologický období byla prostě řádu miliard let, tak evolucionisté protestovali. Takhle to nejde. Tahle ta myšlenka tedy byla zavržená. Jiná hypotéza tu vyslovil Jeans a také Eddington se k ní připojil na počátku 20. století a to je anihilace. To by byl vlastně ten velice silný zdroj, kdy oni předpokládali, protože tenkrát ještě žádné antičástice nebyly známy, že proton anihiluje s elektronem a vytvoří se dva fotony. To by byl velice silný zdroj energie, když bychom spočítali, kolik let by mohlo Slunce vyzařovat tak, jak teďka vyzařuje, tak by to bylo 14 bilionů let. Takže to by bylo pěkný. Smůla akorát byla v tom, že tuhle tu anihilaci protonu s elektronem nikdo nepozoroval. Takže tohle byla taky taková hypotéza nepřijatelná. S tou vlastně moderní současnou ideou, že zdrojem energie ve hvězdách jsou jaderní reakce, které v centrech hvězd probíhají, přišel Atkinson a Utermans v roce 1929. A poté vlastně už se začala rozvíjet teorie hvězd, jaderných reakcí ve hvězdách. Takový důležitý datum byl rok 1938, kdy fyzik Gamow organizoval ve Washingtonu konferenci, na které se mu podařilo sehnat dohromady jaderní fyziky a astrofyziky. Protože je důležitý nejenom znát, jak probíhají jaderní reakce, s jakou pravděpodobností a které jaderní reakce jsou možné, ale taky něco znát o tom prostředí, v jakém ty reakce probíhají, to znamená o hvězdách. No a na tuto konferenci přijel také Hans Bethe. Takže tady je profesor Bethe na obrázku při oslavě svých 90. On se dožil velice dlouhého požehnaného věku. Zemřel vlastně letos v březnu, 6. března. A ještě do posledních let byl aktivní a i ve fyzice taky. V roce 1990 jsem ho viděl na konferenci v Amsterdamu, kdy mu bylo kolik? 84 let a byl to velice čilý starý, který měl jednu z hlavních přednášek. Ten právě za vysvětlení toho, proč slunce září a kolik vyzáří energie díky jaderním reakcím, dostal v roce 1967 Nobelovu cenu. A dostal to za práce, za články, které byly publikovány ve Physical Review v roce 1938, krátce po té konferenci o Washingtonu a v roce 1939. On navrhl vlastně dva takové cykly jaderných reakcí, které probíhají ve Slunci. A první cyklus je proton-protonový a druhý uhlík-dusík kyslíkový cykl, CNO cyklus. Zastavím se krátce u toho prvního cyklu. Předpokládal teplotu ve středu Slunce zhruba 2×10⁷ kelvínu v té oblasti, kde by tedy měly probíhat jaderní reakce a konkrétně fúze protonů. Víte z kvantové fyziky, předpokládám, že je tady problém. V klasické fyzice, když bychom si vzali při této teplotě, jaká je střední kinetická energie protonu, tak nám vyjde 4×10⁻⁶ joule. A když bychom se podívali na to, jaká je výška potenciálové kulombické odpudivé bariéry mezi dvěma protony na vzdálenosti 10⁻⁰ metru jejich středu, to znamená na té vzdálenosti, kde začíná působit silná přitažlivá jaderná interakce, tak zjistíme, že ta potenciální energie je zhruba o 3 řády vyšší, 2×10⁻⁰ joule. Čili proton klasicky by nemohl vlastně proniknout do té oblasti, kde působí silná interakce a nemohlo by dojít k fúzi. Ovšem existují dva efekty, které tohle usnadňují. To je známo, jednak tunelový jev s nenulovou pravděpodobností může proton projít tady tou bariérou, dojde k fúzi. A pak dál, taky ne všechny protony mají samozřejmě tuhle tu střední kinetickou energii, ale řídí se Maxwellovým rozdělením rychlostí, takže máme i relativně dost protonů s vyšší energií. Takže za té situace, jaká je v centru Slunce, je tedy možné, aby tento cyklus probíhal. Zde vlastně máte uvedený ten cyklus, najdete ho i v učebnicích, takže myslím, nemá cenu podrobnějc se u toho zastavovat. V podstatě schematicky to vypadá tak, že 4 protony postupně sfúzují a vznikne helium 4 a energetický zisk na jeden vlastně tenhle ten cyklus je zhruba 27 megaelektronvoltů. Je to dominující proces u hvězd, který mají hmotnost kolem hmotnosti Slunce, respektive o řád menší a teploty větší než 10⁷ kelvínu. Tady bych rád řekl jednu takovou poznámku aktuální. Zakroužkoval jsem tady neutrína, která vznikají při tady tom proton-protonovém cyklu, při jeho průběhu. A donedávna byl takový velký problém, totiž modely Slunce předpovídali určitý počet neutrín, který by měl vlastně vycházet ze Slunce a dopadat na Zem, akorát, že detektory, které na Zemi byly, tak měřily mnohem menší počet neutrín, který ze Slunce přicházejí. První detektory dávaly asi třetinu toho počtu očekávaného teoriema, pak se to trošičku zlepšilo, ale pořád se nedařilo dosáhnout 100%. Takže šlo se dvěma způsoby. Jednak se hledaly nějaké chyby v těch modelech Slunce a jak probíhá jaderní reakce ve Slunci. No a další pozornost se zaměřila na neutrína. Konkrétně, že třeba elektronové neutrino nezůstává během svého letu na Zem stále elektronovým neutrínem, ale může přecházet do dalších stavů, dalších neutrín, to znamená myonovýho a tauonovýho neutrína. No a teďka vlastně po roce 2000 v Kanadě Sudbury experiment prokázal vlastně poprvé, že skutečně tyhle ty, jasně poprvé byly indikace dřív samozřejmě, že existují takzvané oscilace neutrín. Neutrino může přecházet z jednoho z těchto stavů do dalších. A co je podstatný, ten detektor byl schopen měřit všecka neutrína, která přicházejí ze Slunce, jak elektronová, myonová, tak tauonová. A ten celkový součet těchto neutrín odpovídá tomu, kolik neutrín vlastně elektronových vychází ze Slunce. To je jenom stručně prostě řečeno, čili teďka už to sedí za toho předpokladu, tedy, který je experimentálně prokázán, že neutrína během letu mohou přecházet z jednoho typu na druhý. A mimo jiné také důsledek toho je, že mají nenulovou klidovou hmotnost, že hmotnosti jejich se liší. Říkal jsem, že BT navrhnul proton-protonový cyklus, pak ještě je jeden, který taky na Slunci probíhá, a to je CNO cyklus, který zas tady je napsaný dominantně u hvězd, který mají trošku hmotnost větší než Slunce a v centru trošku vyšší teplotu nebo v té oblasti, kde to probíhá. A zde u toho cyklu uhlík 12 funguje jako katalyzátor a v podstatě 4 protony postupně sfúzují se s uhlíkem a zas tady máme uhlík 12 a helium 4. BT, a za co si zasloužil tu Nobelovu cenu, prostě spočítal s uvážením tunelového efektu a Maxwellova rozdělení rychlostí protonů z modelu Slunce, z té teploty, jaká by měla být v jádru Slunce, kolik energie na jednotku hmotnosti za jednotku času by Slunce mělo vyzářit. A ta hodnota souhlasila řádově, docela přesně, s měřeními experimentálními. Nebyl to jednoduchý výpočet, ale podařilo se mu to, takže to bylo jako velice dobrý, že tenhle ten model dal vlastně výsledek v souladu s experimentem. Tak, půjdeme dál. Když bychom zvyšovali teplotu v centru hvězdy, tak samozřejmě může docházet k fúzi dalších jader. Proč? Protože se samozřejmě zvyšuje střední kinetická energie těch částic, těch jader, které interagují, a tím snadněji se může překonat příslušná kulombická bariéra, která v případě těžších jader, které mají větší Z, tak je vyšší. Takže za vyšších teplot může docházet k fúzi hélia, konkrétně k spalování hélia, fúzi vlastně tří jader hélia, to je takzvaný tří alfa cyklus, a mimo jiné potom může docházet k fúzi vlastně hélia s uhlíkem, hélia s kyslíkem a tak dále. Přitom je důležité taky všimnout si, že v jedné z těchto reakcí se uvolňují neutrony. Ty budou pak důležité pro porozumění tomu, jak mohou vznikat těžší prvky ve hvězdách. Za ještě vyšších teplot může docházet ke spalování uhlíku, tedy k fúzi uhlíku. Za ještě vyšších teplot ke spalování neonu, kyslíku a nakonec křemíku. Takže V podstatě během tady všech těch procesů, který jsem popsal, tak se nám ve hvězdě, v jádře hvězdy, vytvářejí všechny skoro prvky až do železa. A některé prvky kolem železa. Ale v podstatě končí to u železa. Proč? Protože tady je dobré ukázat takový jeden pěkný obrázek, který je asi taky známý, jak vypadá vazebná energie jader na nukleon. Takže zde na tuhletu osu vynáším vazebnou energii jádra na nukleon. Jak se dostane vazebná energie jádra? No, hmotnost nějakého jádra, který má Z protonů, N neutronů, dostanu tak, že dám dohromady Z protonů, N neutronů a samozřejmě, když by byly volný, tak ten součet jejich hmotnosti je větší, než když jsou vázaný. Jo? A vazebná energie je teda tato veličina a můžu si spočítat pro daný jádro, jak je vázán jeden, jaká efektivní vazebná energie připadá na jeden nukleon. A to je tady na tomhle grafu znázorněný. Jak tedy vazebná energie na nukleon závisí na počtu nukleonů v jádře. No a je vidět, že ta vazebná energie ze začátku je malá u lehkých prvků, narůstá, je tady maximum u helia 4, to je důležité, pak tady jsou slabě vázanější systémy jako litium a berylium. No a narůstá až do železa 56, to je vlastně nejvíce vázaný systém. Pak zase vazebná energie klesá. Čili v principu z jaderných reakcí mohu získat energie buď fúzí lehčích jader, anebo naopak štěpením těžších jader. A končím u železa. Dál už vlastně nemůžu s tím nic dělat. To je nejvíce vázaný systém. Další energie z toho nemůžu dostat. No a jakmile teda postupně během vývoje hvězdy všecko to palivo stvořený lehčími prvky ve hvězdě, v jádře hvězdy vyhoří, zůstane tam jenom železo, tak už dál dalšíma jadernýma interakcema nemůže se uvolnit energie. Je to nejvíce vázaný systém, jak jsem říkal, takže hvězda by končila se železným jádrem. Pak ale nastane vlastně vliv gravitační interakce a podle hmotnosti mohou být různé scénáře. Může skončit ta hvězda jako černá díra nebo jako neutronová hvězda, ale to není téma vedle té přednášky. Tak držíte docela pevně ve folii a podařilo se. Takže teďka je otázka, jak je to s těmi prvky těžšími než železo. Jak mohou vzniknout? A je to možné, aby vznikly ve hvězdách. Tak tady zase je další obrázek, další osobnosti. To profesor William Fowler. Ta fotka je z party v Caltechu, kde on pracoval v Kalifornii. A ta party byla na oslavu udělení Nobelovy ceny profesoru Fowlerovi. Tady dostal takový tričko, jaderný alchymista číslo 1. On publikoval v roce 1957 takový základní článek, který právě se zabývá nukleosyntézou ve hvězdách. Syntéza element prvků ve hvězdách. Začíná dvěma hezkými citáty od klasika Shakespearea, což teďka už u těch posledních článků v časopisech je velice vzácné, ale tenkrát ještě fyzici asi četli víc klasiky, nebo nevím, nebo patřilo to k takovému bontónu, uvádět tady citáty. Jsou to hvězdy, hvězdy nad námi, kteří řídí naši situaci, podmínky, ve kterých žijeme. A nebo možná je to chyba, milý Brute, není to ve hvězdách, ale v nás. Jak to tedy je, co v tomto článku bylo uvedeno? Tak jednak tady bylo shrnutý to, co už jsem říkal, to znamená, to jsou body 1, 2, 3, 4, ty procesy, které přispívají ke vzniku prvků až do železa. Zopakuju, spalování vodíku, hélia, fúze hélia, alfa částic, těžšími prvky, no a potom ten proces, takzvaný E-proces equilibrium, kdy vznikají prvky kolem železa 56. A otázka je teda těch těžších. Tak tam oni navrhli a diskutovali čtyři procesy. První proces je pomalý proces, slow, další R, rapid, rychlý proces, potom P proces, protonový proces a X proces, to X znamená jako neznámou a to byly vlastně ty izotopy anebo prvky, které se nepodařilo některým z těch, jejich vznik se nepodařilo některým z těch předchozích mechanismů vysvětlit. Je to jednak těžký vodík, deutérium, lithium, berylium, bor, vlastně ty nejlehčí prvky po héliu. Takže zaměřil bych se nyní na ty jednotlivé procesy. Předešlu, že ten S proces odpovídá za vznik většiny stabilních jader až po olovo a bismut. Ten rychlý proces může přispívat také k produkci stabilních jader a kromě toho k produkci těžších jader, které jsou v přírodě, například uran. Se nedá vysvětlit jiným způsobem jeho přítomnost než z toho R procesu. No a P proces, ten vysvětlí třeba vznik molybdenu nebo některých zvláštních izotopů, který vlastně nemůžeme získat těmi předchozími procesy. Takže tady na tomhletom obrázku máme vlastně znázorněny všechny jádra, která mohou existovat. Tady máme počet protonů, tady počet neutronů. Oblast, kde mohou existovat atomová jádra, je vlastně vymezena. Tady touhletou linií horní a dolní. Tyhle ty linie odpovídají vlastně tomu, kdybychom měli jádro tady na kraji a když bychom vlastně přidali k tomu jádru proton, tak už ten proton není vázán. Nejde vlastně navázat k tomu jádru proton. Na druhé straně neutron. Takže tady v této oblasti mohou existovat vlastně jádra jako vázané systémy protonů a neutronů. Ne všechna toto jádro jsou stabilní. Samozřejmě pro většinu jader je energeticky výhodný rozpadat se. A rozpadají se na jádra stabilní, se kterými pak se setkáváme v přírodě, které jsou tady vyznačené. Já moc nepoznám barvy a tady to je prostě tato barva. Čili to je tady tohleto údolí stability, kde jsou jádra, která jsou stabilní. R proces probíhá u jader přes jádra, který mají větší počet neutronů, přebytek neutronů, než jsou ta jádra v údolí stability, čili to je tady tato oblast. S proces probíhá podél údolí stability a P proces nad údolím stability jádra s přebytkem protonů. Máte tady zhruba uvedený, kolika jader se ty jednotlivé procesy týkají. A tak tedy teďka k těm konkrétním procesům. To znamená S proces. Jak to vlastně probíhá? Takže vzal jsem si tady takovou oblast údolí stability, ke který mám osobnější vztah, protože jedním z těchto izotopů, tantalem 180 a jeho vznikem jsem se trošičku zabýval. Takže jak probíhá ten S-proces? Jádra, které existují v přírodě, jsou stabilní, tak mají u své značky, u svého symbolu uvedeno číslo. To číslo udává jejich relativní zastoupení v přírodě. Čím je to číslo větší, tak tím je toho příslušného izotopu a jádra v přírodě, řekněme na Zemi, v pozemských podmínkách více. Představme si tedy, jak je tady znázorněný, že již jsme vytvořili hafnium 176. Jsme tedy ve hvězdě a v té hvězdě také, jak jsem upozorňoval dříve, se uvolňují neutrony. Probíhají tam jaderné reakce, při kterých se uvolňují neutrony. Když jádro je stabilní, tak tam může v pohodě přebývat v té hvězdě a časem zachytí neutron. Stane se z toho hafnium 177. Když zachytí, to jádro je zase stabilní, zachytí další neutron, dostaneme hafnium 178. A tak dále. Dokud ta jádra jsou stabilní, tak mohou zachytávat další neutrony, až se dostaneme k hafniu 181, který není stabilní už a rozpadá se beta rozpadem na stabilní tantal 181, uvolní se elektron a elektronový antineutrino. Takže tímto způsobem nám vlastně vznikl nový prvek, který je stabilní, tak zůstává ve hvězdě a kromě toho částečně zas může vést ke vzniku dalších prvků, zachytí se na něm neutron, tantal 182 není stabilní, rozpadá se na wolfram, který je stabilní a tak dále. Takovýmhle způsobem můžeme vlastně procházet podél údolí stability a vytvořit prvky, které vlastně jsou v údolí stability. Čili to je odpověď na tu otázku, jak. Ten R-proces taky k tomu může přispívat, ale ten R-proces, jak napovídá to slovo R, to je rychlý proces, ten probíhá v takových situacích, kde máme velmi vysoký tok neutronů, ne jako velký hustoty neutronů, ne jako za normálních klidných jaderných reakcí ve hvězdách typu našeho sluníčka, ale při výbuchu supernovy, kdy ten tok neutronu je tak veliký, že vlastně daný jádro, třeba hafnium 176, může zachytávat stále více neutronů a ta pravděpodobnost záchytu neutronu je mnohem větší než pravděpodobnost beta rozpadu, takže to jádro se může dostat velice daleko od linie stability, někam hodně daleko, a teprve potom se rozpadá sadou beta rozpadů na nějaký jádro, který už je stabilnější. Takovýmhle způsobem je možný překlenout vlastně pomocí R-procesu oblast nestabilních jader, těžších než bismut, a dostat se takovým způsobem k uranu, jak už jsem říkal před chvilkou. Tato metoda se taky používala při výrobě transuranu v jaderných reaktorech. To lze zhruba tak asi do 103, do Z103 vyrábět transurany. V reaktorech je velký tok neutronů a ten přesně stejný mechanismus tam vlastně funguje jako u toho R-procesu. Takže doposavat, co jsme si řekli o hvězdách, tak jaký všechny prvky tam můžeme vyrobit. Můžeme tam vyrobit, kromě těch nejlehčích, vlastně všechny až po ty nejtěžší. A je otázka toho procesu X, ten unknown, co se nepodařilo vysvětlit Fowlerovi a kolegům v tom článku, vlastně klasickým z roku 1957. A teď bych se tedy zastavil krátce u prvotní nukleosyntézy. To znamená v raném vesmíru, jak vlastně mohly vznikat prvky a které. Začneme v čase od počáteční singularity, který je pro nás relevantní, a to bude čas větší než desetina sekundy, kdy teplota raného vesmíru byla menší asi než 10 na 11 kelvínu. Za téhleté situace už vlastně se v tom raném vesmíru neudržely nějaké těžší částice typu mezonů a různých rezonancí těžkých hyperonů, hadronů, a v podstatě jsme tam měli akorát podle našich představ neutrony, protony z hadronů a samozřejmě z leptonů, elektrony, neutrína. A mohly probíhat tyto reakce, kdy v podstatě neutrony přecházely v protony a vytvořila se rovnováha v tomhletom systému. Ta rovnováha a počty neutronů a protonů, na kterých se to ustálí, se řídí Boltzmannovým zákonem. Pro populaci hladin můžeme si představit, že vlastně jedna hladina, jeden stav nukleonový je vlastně proton, ten nižší, a vyšší je těžší neutron. Energeticky se od sebe liší asi 1,3 megaelektronvoltu a potom můžeme tedy určit, jaký je poměr počtu neutronů a protonů. Když počkáme na čas asi 1 sekunda, vesmír rozpínající se trošičku ochladí, tak neutrína, antineutrína už dále neinteragují, ty pravděpodobnosti interakcí s neutrony, protony jsou velice malý, poklesnou, takže neutrína se osvobodí tady z těchto interakcí. No, v čase asi 4 sekundy, teplota je o trošičku nižší, poloviční, tak v podstatě teplota fotonů už poklesne natolik. Střední energie kinetická zhruba je prostě 0,4 řádově megaelektronvoltu, což je míň, než je klidová energie elektronu, respektive pozitronu. Čili už vlastně nemůžou fotony, dva, které se srazí, dát vznik páru elektron-pozitron. No a ty pozitrony z elektrony anihilují. Počkáme-li ještě chvilku dál, tak mezi tím, v tom mezičase, už může začít probíhat nukleosyntéza. Touhletou sadou reakcí. Co je vlastně kritické? Je potřeba, aby sfúzoval neutron s protonem, aby se vytvořil deuteron, vlastně těžký vodík, první jádro složený ze dvou částic. Přitom se uvolní foton, který odnese vazebnou energii. Ta je asi 2,2 megaelektronvoltu. Samozřejmě, když ty fotony, které byly v tom raném vesmíru, měly dostatečně velkou kinetickou energii, tak mohlo zase dojít k dezintegraci a k rozložení toho deutéria na neutron a proton. Ale když teplota poklesne asi za 100 sekund na 10 na 9 kelvínu, tak ta kinetická energie střední zhruba je ořád menší, než je vazebná energie. Vazebná energie deuteronu, takže už deuterium přežívá v pohodě. Kromě toho, když už máme deuterony 2, tak ty mohou sfúzovat na helium 3 a helium 3 může zachytit neutron a vznikne tritium, čili těžký vodík s protonem a dvěma neutrony. No a nakonec skončíme u helia. Helium, jak si vzpomínáte, je z těch lehkých prvků nejstabilnější. Má velice velkou vazebnou energii na nukleon, je to takové maximum v oblasti okolních jader. Takže toho se vytvoří relativně dost. Když se spočítá, kolik takto může vzniknout hélia, kolik zůstane vodíku, tak během té prvotní nukleosyntézy zůstane asi 76 % vodíku a 24 % je helium. Vzniká tady taky. Vznikají deuterony, deutérium. Toho je asi relativně 10 na minus čtvrtou, čili výrazně málo. Helium 3 toho je ještě míň. A pak dá se taky spočítat, že by mělo vznikat litium a toho je ještě mnohem míň. Takže litium, jeden z těch prvků, který Fowler a kolegové připsali neznámému procesu, tak je možné vyrobit už během té prvotní nukleosyntézy. Mimochodem, můžete položit otázku takovou a dá se to experimentálně ověřit někde, že opravdu v tom raném vesmíru se vytvořilo tolik vodíku a tolik hélia, tak dá se to. Existují hvězdy, třeba v naší galaxii, které jsou velice staré, hvězdy, které vlastně pamatují formování galaxie a skutečně tam v těch hvězdách, když se podíváme na to vlastně, jak vypadá jejich fotosféra, jaký prvky jsou v jejich fotosféře, ze kterých dostáváme informaci vlastně o tom složení pomocí fotonů, tak skutečně ten poměr vodíku a hélia je takovýto, čili v souladu s tím, co dává ten model velkého třesku a ta prvotní nukleosyntéza. Tak, teďka bych se zastavil ještě u otázky, co jsem zatím odpověděl. To znamená, řekli jsme si, kde mohou vznikat jednotlivé prvky ve vesmíru. Taky jsme mluvili o tom, kdy. Řekli jsme si taky, jak. A teďka je kruciální otázka, kolik, v jakém množství. A jestli to dokážeme z našich modelů reprodukovat. Tak předně první otázka, kterou si musíme položit, je taková, jestli a jak můžeme získat nějaké experimentální data o tom, jak jsou jednotlivé prvky relativně zastoupení. Co máme k dispozici? Máme k dispozici Zemi, to není ale úplně tak ideální, protože na Zemi máme k dispozici vlastně zemskou kůru, případně atmosféru, což je jednak malý zlomek a pak tady probíhá spoustu geologických procesů různých i člověk může dost měnit relativní zastoupení některých izotopů, například jaderní výbuchy v atmosféře zvětšily množství izotopů uhlíku C14 o 100% oproti tomu, kolik vlastně by vznikalo z kosmického záření. Takže spíš než na Zemi, obraťme se nejprve k meteoritům, k některým typům chondritů, který od vzniku sluneční soustavy neprošly nějakým procesem toho typu, že by prostě byly třeba částečně rozstavený a mohlo dojít ke změně jejich prvkového složení. Takže tady na tomhletom grafu je vidět zde, kolik máme příslušného prvku NZ zastoupeného relativně vůči vodíku NH a je tady logaritmická škála. Zde je protonový číslo, počet protonů. A můžeme si všimnout pár takových věcí. Ty prvky, které mají Z sudý, tak jsou vyznačený modrejma kolečkama. Ty, které mají Z lichý, tak jsou vyznačený zeleně. A je tady vidět jedno pozorování, nad kterým hned zajásá jaderný fyzik. Ano, máme-li sudý systém nukleonů, sudý počet protonů, tak ten je více vázaný díky tomu, že existuje párová interakce, která vlastně spárovává protony, respektive neutrony, do výsledního spinu rovného nule. A takovýhle systém je tedy stabilnější, tak je logický, že v průběhu jaderných reakcí ve hvězdách spíše přežije a bude ho tedy víc než toho systému, který má jeden lichý proton, lichý Z. Takže to tady tak jako pěkně funguje. No, pak si můžeme povšimnout tady jednoho výrazního maxima v oblasti relativně těžších prvků, a to je pro Z26, tak to je železo. A pak je tady výrazný pokles. Jsou tady nějaká lokální maxima. No a nakonec končí to zde, a to je největší maximum tady v této oblasti pro olovo se Z82. To zase souvisí s dalším pozorováním z jaderné fyziky s magickými čísly. Některá jádra jsou ještě silněji zvázaná, protože dojde právě k zaplnění slupek protony a vlastně určitá sada slupek je zaplněna a pak je tam velká energetická mezera, než by došlo k zaplňování další slupky, čili tato jádra s magickým počtem nukleonů jsou silněji zvázaná. Takže to je možný vidět tady v případě olova 82. Tak jeden příklad jsou tedy meteority, ze kterých můžeme získat, jak ty prvky jsou ve vesmíru rozložený, s jakou četností. Jak to vypadá se sluníčkem? Tak ze sluneční fotosféry taky můžeme získat informaci, takže pozorujeme vlastně spektrální čáry a z intenzity zjistíme, jak je tam relativně ten který prvek zastoupený. Takže tenhle obrázek. Vám neukážu, ale tenhle ten. Takže pozorujeme tady obdobnou situaci. Zase jádra prvky se sudým počtem protonů, těch je relativně víc vůči sousedním jádrům s lichým počtem protonů. No a teďka můžeme ještě udělat takové srovnání. Nakolik se ta data z meteoritů budou lišit od těch dat, které získáme ze sluníčka. Jestli ten počet nebude po každý trošku jiný a jestli nemusíme pak třeba víc přemýšlet, proč to tak je. Takže když se tady tak podíváme, tak vidíme, že to je docela velmi pěkné. A obě ty dvě, nebo čtyři křivky celkem, dvě modrý a dvě zelený, spolu splývají. Jsou tady malý rozdíly, tak jednak u těch meteoritů jsou někde mezery. Jsou to v podstatě plyny jako typu vodíku nebo některé vzácné plyny, které se tam prostě neudržely a které utekly, takže některé prvky tam chybí. Ale jinak je vidět, že vlastně ta struktura a ten průběh vypadá velice podobně. Takže to je takové povzbuzení pro další modelové výpočty. To znamená, z jaderných modelů, ze znalosti toho, jak probíhá jaderní reakce ve hvězdách, je možný pokusit se reprodukovat tady tyhle ty křivky. Jak to dopadá? Takže předeslal bych, jak to vlastně lidi dělali dříve, když nebyla k dispozici tak výkonná výpočetní technika. Tak v podstatě si řekli, dobře, nezvládneme spočítat tolik jader, vyjdeme z určitého jádra, kterýho je relativně mnohem víc než okolních jader, z určitého izotopu daného jádra. Předpokládejme, že toho máme k dispozici, kolik vlastně má být, kolik dává experiment. A teďka počítejme relativní zastoupení dalších jader, které z něj vznikají vůči tomu, který jsme si vybrali. Čili dělali se spíš ty studia v malých oblastech, kolem určitých třeba výrazněji zastoupených jader. Až teprv v poslední době, konkrétně v roce 2002, byl publikován v Astrophysical Journal článek od profesora Rauschera a kolegů, kdy vlastně poprvé se počítala z jaderných modelů a z modelů hvězd vlastně celá všechny izotopy, vlastně všechny prvky. Databáze dat experimentálních nebo teoretických do toho modelu vstupovalo z celkem 4679 izotopů. To byl jako vstup. Musíme si představit, že to byly jako enormní datové soubory. To znamená, co tam je potřeba. Vlastnosti jader, nejenom vazební energie, ale taky při tom průběhu tu nukleosyntézy hrajou roli vzbuzený stavy. S jakou hustotou jsou tam excitovaný stavy, protože samozřejmě v tom hvězdném prostředí máme velké množství fotonů, takže jednak elektromagneticky mohou být vybuzený excitovaný stavy v jádrech a ty excitované stavy nejsou třeba stabilní a mohou se rozpadat beta rozpadem zas na jiný izotop. Takže tohleto všecko je tam v principu zohledněný. A ten model je udělaný tak, že, protože to by bylo jako šílený počítat s tak velkou databází, tak ten model vlastně ty počty aktuálně započítávaných izotopů může měnit. A nakonec se ukázalo v průběhu výpočtu, že ne všechny ty data, které tam byly, jsou aktuálně využitý pro vlastně výpočet relativního zastoupení prvků ve vesmíru. A z toho zeleného množství se využila, tak je to víc než půlka. Je to, nevím, jestli je vidět ta zelená barva tady. Tohle je vlastně celá ta databáze, která byla k dispozici a využila se vlastně ta modrá část. A tady tohleto černý, to jsou stabilní izotopy, které se v přírodě vyskytují. No, nebudu dál napínat, tady je výsledek. Ten výsledek se počítal pro hvězdu, která má hmotnost, nebo je tady ukázaný pro hvězdu, která má hmotnost rovnou hmotnosti 15 sluncí. A samozřejmě ty výpočty nebyly jenom pro tyhle ty hvězdy, ale pro hvězdy třeba ještě z větší hmotností 20, 25. Proč se to dělá pro takový těžší hvězdy? Protože tady u těchto hvězd tam máme celkem jistotu, že ten vývoj té hvězdy končí tím, že vybuchne jako supernova druhého typu a tedy ten materiál, ty jádra, které se tam v ní vytvořily, se rozptýlí do mezihvězdního prostoru a pak můžou se stát základem při formaci vlastně dalších hvězd a planet. To znamená i našeho Slunce a naší Země. Takže tady na těchto grafech je uvedený pro teda tu hvězdu, která má hmotnost 15 sluncí, jak to dopadne srovnání teorie s experimentálními daty. To znamená s tím, jaký je relativní zastoupení jednotlivých prvků, jak o to máme informaci ze sluneční fotosféry. Čili jednička odpovídá těm experimentálním datům ze Slunce. A ty příslušné údaje, ty kolečka, odpovídají příslušným prvkům, jak jsou spočítaný z toho komplikovaného jaderního modelu, který taky počítá s modely hvězd. To znamená, není tam započtený jenom statický jako průběh jaderných reakcí ve hvězdách, ale jsou to dynamický modely zatím skrytý ještě. To znamená, v těch hvězdách probíhá třeba S-proces jenom v určitých vrstvách. Navíc dochází tam k konvekci silný a třeba promíchávání materiálu mezi jednotlivými vrstvami, čili tohle vlastně je tam zahrnutý. No a výsledek je takovej, že to vypadá docela slušně, zvlášť pro ty těžší prvky. Takže tady, když bychom šli pospátku, tak tady to celkem je u většinu prvků na jedničce, občas nějaký izotop některého prvku, třeba tady u rtuti, vyskočí. Ale jinak v celku pro většinu je to docela slušné. Totéž tady. Zde to vypadá taky dobře, ale když se dostáváme k lehčím prvkům a přibližujeme se k železu, tak tady se začíná objevovat nadprodukce. Ty modely dávají větší produkci, než kolik se ve skutečnosti pozoruje. No a tady u těch lehčích prvků je to stabilně tak zhruba nějaký faktor 10 asi. Zde se to pak zase vrací zhruba na jedničku. Takže je to výzva dál trošičku ke zpřesňování a hledání, jaký jsou příčiny, ale je to už pokrok výrazný, protože třeba ty modely starší, které se používaly v 80. letech, kdy 80. 70. letech, kdy vlastně se počítala pouze určitá úzká oblast prvků a třeba počítalo se, s jakou četností se produkují ty, které izotopy v R procesu, tak tam bez problémů jako byla vždycky nadprodukce, tak faktor třeba 100, 300, 500. Takže z tohohle toho hlediska tyhle ty moderní výpočty už jsou úspěch. U většiny těch izotopů je to někde kolem jedničky s nějakýma výjimkama a u těch lehčích je to tak do toho faktoru 10, tady s určitou výjimkou. Takže to je docela slušné a teďka pozornost se bude soustřeďovat právě na ty vybočující izotopy a bude se zkoumat, proč se jich pozoruje třeba méně, než kolik ty modely předpovídají. A nakolik je to záležitost jaderná, že třeba neznáme, nemáme dostatečné informace o tom, s jakou pravděpodobností probíhají ty jaderní reakce, nebo nakolik je to záležitost modelů hvězd, a nebo jak to souvisí s modely, které popisují distribuci potom vlastně těch zbytků po explozi supernov v okolním vesmíru. Takže pokusil jsem se odpovědět na otázku, kdy vznikají prvky ve vesmíru a kde. Tak jsou takový dva režimy. Ten první režim je, nebo časový interval, od 1 do 100 sekund po velkým třesku, tedy v období raného vesmíru, kdy dochází k prvotní nukleosyntéze, kdy teda vzniká helium, deutérium, lithium, případně beryllium, bor. Pak je pauza. No a potom vlastně další takový čas začíná asi zhruba u 100 milionů let, kdy už se vytvořily galaxie a hvězdy, první, ve kterých se zažehly jaderní reakce. No a to běží doposavat. Takže to je s neukončeným koncem tato škála. Přičemž ty hvězdy vlastně první generace, ty zvlášť hmotné, čím platí vlastně, čím je hvězda hmotnější, tak tím vlastně má kratší život. A ještě navíc platí, že když dojde ke spalování vodíku a pak vlastně dalších těžších prvků v té hvězdě, tak tím se ten proces celý urychluje. Takže ty velmi masivní hvězdy žijí krátkou dobu a došlo tedy už od vzniku galaxie k jejich explozím, rozšíření ty její hmoty do okolního prostoru a k formaci hvězd druhé generace, mezi něž patří taky naše Slunce, který už využilo ten materiál z nukleosyntézy. Takže to je ta naše situace. Jak? To už jsme si taky řekli. Jaderní reakce a rozpady radioaktivní vedou ke vzniku nových prvků. Kolik modely, zvlášť současný, reprodukují velice dobře pozorovaný relativní zastoupení jednotlivých prvků plus minus nějaký řád, což je slušná schoda. No a poslední otázka, proč máme prvky, tak to není otázka fyziky, ale spíš pro filozofii nebo teologii, takže to není téma pro toto naše dnešní setkání. No a na závěr, abych vám ukázal nějaký hezký obrázek. Zatím jsem vám ukazoval jenom lidi a bylo to o hvězdách, i když bez lidí bychom o nich tolik nevěděli. Takže na závěr ze života hvězd. Tady nahoře, na tom prvním obrázku, vlastně máte mlhovinu Orionu, kde se rodí nové hvězdy, čili to je začátek. A tady dole je krabí mlhovina, jako takový svědek zániku hvězdy té známé supernovy z 11. století, kterou pozorovali Číňani a kde nyní vlastně máme v centru té krabí mlhoviny neutronovou hvězdu Pulsar a tady je vlastně ten oblak té hmoty, která byla před tisíci lety vyvržená při té explozi a může se časem vlastně stát stavebním materiálem pro další hvězdy planety. Takže to je všecko.
Takže děkujeme přednášejícímu za jeho podání, to, jak se vyvíjely ty prvky, ty atomy, prosím, ty konkrétní atomy, z nich jsme postaveni, složeni, že velice, velice, jak si řekl, k nám blízké. Možná snad ještě byla je otázka, co ty nejlehčí prvky okolo lithia.
Co ty nejlehčí prvky okolo lithia? No, tak tam se hledá, jak jsem říkal, tak to lithium samotný se dá vyprodukovat v té prvotní nukleosyntéze. Tam je ta produkce toho lithia taky velice závislá na tom, jaká byla hustota. Hustota hmoty v tom raném vesmíru a v podstatě se to dělá tak trošičku takovým mírným podvodem, nebo to podvod není správný slovo, řekne se dobře. Pokud nevíme žádný rozumný mechanismus, jak by třeba lithium 7 mohlo vznikat ve hvězdách a udržet se, tak si řekneme dobře, tak z toho množství lithia, který tady je, naopak můžeme získat informaci o tom, jaká byla hustota hmoty v raném vesmíru, a pak se podívat, jestli předpovědi těch modelů raného vesmíru dávají odpovídající hodnoty i třeba pro deutérium nebo helium 3. Tak tady mám jeden obrázek, který jsem zatajil. A v podstatě to tak zhruba sedí. Tady je vyznačený okno. Okno takový, který, ve kterém by vlastně na základě té hustoty vesmíru, která hustoty hmoty v raném vesmíru, která odpovídá naměřeným množství lithia 7, na základě toho, jaký by mělo být prostě, kolik by tam mělo vznikat toho helia 3 nebo deutéria, tak to tak to tak zhruba sedí. Co se týká berylia a boru, tak to je věc diskutovaná, hledají se nějaký ještě další mechanismy, jak by to mohlo vznikat ve hvězdách, v takových spíš speciálních hvězdách, protože v té rodině hvězd jsou různí podivíni. Ale to je oblast, o který zas tak tolik nevím. Takže tuhle tu otázku bych třeba mohl zodpovědět dodatečně.
Takže děkuji. Máme ještě chvilku na pár dotazů, doplňků, připomínek. Prosím, prosím do mikrofonu.
Děkuji, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jak je to, tady se hovořilo, když je ta prvotní nukleosyntéza, že už tam byly ty protony a neutrony, ze kterých to vzniklo, ale jak to vypadalo před tím bodem ty singularity, nebo vlastně z ničeho se to muselo všechno vytvořit, takže jako co vzniklo před, nebo co bylo vlastně před tím třeskem, že jo?
Tak to není otázka pro fyziku. Jako... Tak to už je potom, jako to není otázka pro fyziku, jak jsem říkal, to je otázka filozofická a otázka teologická. To znamená, ne otázka, na kterou by měl odpovídat fyzik. Jinak, co já sám jako můžu říct, ale to nepatří přímo k této přednášce, tak já třeba sám jsem věřící člověk, ale vím, že model velkého třesku a vývoj vesmíru počáteční singularity, na to se můžou dívat lidé různým způsobem. Jsou fyzici věřící, jsou fyzici nevěřící. Tohle je spíš otázka osobní zkušenosti vlastně člověka a ne nějakého důsledku toho fyzikálního modelu a fyzikálních představ.
Skutečně jaksi podklady k těm výpočtům tady se zakládají na té naší fyzice, že jo, která má své základy z pozorování a hodí se na teploty menší než 10 na 9 Kelvina, co je nad tím, na to nemáme aparát matematický.
No, pokud byste se vlastně ptal na to, jak to vlastně bylo před těmi, před tou třeba setinou sekundy, tak tam jako můžeme jít z hlediska našich experimentálních informací trošičku hlouběji do minulosti, ale tomu jsem se chtěl trošičku vyhnout. Tam na začátku jsem se zmínil akorát to, že od toho času 0,01 sekundy po velkém třesku už v té polévce, v tom raném vesmíru, jsme neměli těžší hyperony než třeba proton a neutron, protože ty zanikly v podstatě rozpady. Ale kdybychom vlastně šli do těch dřívějších časů větších teplot, tak v podstatě bychom se tam setkávali podle současných představ s těmi částicemi, se kterými se setkáváme taky při experimentech částicové fyziky, to znamená na urychlovačích. Takže vznikaly by tam nebo objevovaly by se tam podle dané teploty třeba těžší hyperony nebo intermediální bozony by tam hrály větší roli. Za ještě vyšších teplot a kratších časů bychom tam možná měli kvarkgluonovou plazmu, polévku z kvarků a gluonů, ale to je zase otázka konfrontace s experimentem, nakolik ty experimenty, které indikují existenci kvarkgluonové plazmy tady na Zemi, jsou prokazatelné anebo ne. Takže, a když bychom šli ještě vlastně do vyšších teplot, kratších časů, tak tam je to odkázané vlastně to naše porozumění už jenom na teorie, které nemají experimentální potvrzení, čili tam už je to obtížné.
Já bych se ptal, když nám vybuchne supernova, tak v ní jsou vlastně i staré železné hvězdy. část hmoty končí jako ty studené železné hvězdy, část hmoty je nukleosyntézou, ta vlastně se nám znovu nastaví znovu na cyklu s tím výbuchem.
No tam ještě může nastat jiná věc. Když to jádro vlastně skončí jako železný, tak když vlastně ta hvězda je dostatečně hmotná, tak gravitační interakce vede ke kolapsu, to znamená smršťuje se vlastně to jádro té hvězdy a tím se zahřívá. Jo, teplota roste a dojde nakonec k dezintegraci toho železa a protony, které tam jsou, interagují s elektronama, vzniknou neutrony z toho a neutrína uletějí ven. Takže vlastně ten výbuch supernovy typu 2 je vlastně doprovázený vznikem neutronové hvězdy, objekt o obrovské hustotě a sprškou neutrín, který vylítávají do okolního prostoru. A to se pozorovalo jako takový důkaz, když v tom Magellanově oblaku vybuchla supernova, tak ty detektory, které byly v Japonsku nebo v Gran Sasso v Itálii, tak skutečně pozorovali spršku neutrín. V korelaci vlastně s tím výbuchem supernovy.
Takže to železná jezda také není stabilním stavem, ale dál se mění.
No to železné jádro vlastně skončí jako neutronová hvězda, to je jedna možnost, a nebo potom, když je to opravdu masivní hvězda, tak vlastně skolabuje do černé díry.
Děkuju.
Ano, prosím.
Bych se rád zeptal, ten obsah té neutronové hvězdy, dá se to chápat jako jeden super prvek prostě složený jenom z neutronů, nebo to je úplně jiná hmota, než si můžeme představit?
No, tak v podstatě se to tak dá brát jako obrovský jádro, složený z neutronů. S tím, že je to zároveň taky kvantový objekt, protože je to vlastně takový velký jádro s neutronový, no a navíc bývají rotující, rychle rotující ty neutronové hvězdy.
No. Tomu se poznámka, hustota, ale proč geometrické rozměry černých děr jsou, neutronových hvězd, jsou poměrně dobře známy a podělením hmotnosti a objemu se určí hustota, a ta je řádově ve velice dobrém souladu s hustotou jaderné hmoty. Což je jedna z fantastických korelací. Makro a mikrosvět. Jinak snad ještě připomínku, to, co tady, ty počátky, okolo kterých zde kroužíme, tak velice citlivě závisí na tom, co neznáme, na tom, proč je Planckova konstanta tak velká, jaká je, prostě na aktuální hodnotě základní fyzikální konstant. No a to je právě to, kdyby, co by bylo kdyby. Kdyby byly tam jenom malé změny, řádově o procento se počítá, tak to helium, které jsme tady viděli v řadě případů vlastně v těch cyklech, to by nevzniklo, schořilo by všechno. Čili to, že se, zase kdyby bylo příliš, no zase by se teda akce nezapálili, čili to je ta půvabná info, to půvabné sdělení se může říci, že svět je takový, jaký je, že je to klika. No. Tak. Takže
ještě možná jedna poznámka, prosím. Takový krátký doplnění, tak to se týká toho, co jsem vynechal, ale když je ještě trošičku času, tak bych ještě zmínil jednu věc, totiž proč to složení prvkový, se kterým se setkáváme v našem Slunci, meteoritech, je docela takový reprezentativní pro vesmír, když máme různý roztodivné hvězdy, u kterých se to prvkový složení liší trošičku. No, v podstatě tohle je asi známý takový diagram, Hertzsprung-Raslův diagram, kde na jedné ose tady je svítivost a na té druhé je teplota povrchu hvězdy. A je vidět, že velká většina hvězd, tohle jsou hvězdy v okolí Sluníčka, je na takzvané hlavní posloupnosti, soustředěná vlastně tady zde, v této oblasti. Čili to jsou hvězdy typu našeho Sluníčka. A tyhle ty hvězdy můžeme rozdělit do dvou kategorií. Buď to jsou hvězdy vlastně primární, které vznikly jako první v galaxii, když se formovala. No a potom jsou to hvězdy už druhé generace, které vlastně na jejich vzniku se podílel ten materiál, který byl vyvržený z výbuchů předchozích supernov. No a protože převažujou vlastně v té naší galaxii, v okolních, právě tady tyhle ty hvězdy těch vyšších generací, protože zase od vzniku vesmíru už uplynula dlouhá řada let, takže už došlo u většiny hvězd k tomu, že jsou u druhé generace. Takže to prvkové složení u toho hlavního počtu vlastně hvězd odpovídá tomu, jak je to u našeho sluníčka. Jo? Čili můžeme říct, že skutečně to relativní zastoupení prvků, který získáváme ze sluníčka, je reprezentativní pro celý vesmír. Že většina hvězd i spektra galaxií, které zobrazují to, jaký složení prvkový má vlastně většina hvězd, tak všecko je to v souladu a jsou tam malý odchylky. Pouze některé takové speciální hvězdy, jak jsem říkal, ty první generace třeba, který pamatují vlastně to prvkové složení v raném vesmíru, tak tyhle ty hvězdy od toho vybočují. A ty zase reflektují ten poměr vodíku a helia.
Takže zbývá, než ještě jednou poděkovat přednášejícímu, děkuji pěkně, a pozvat vás všechny na příští přednášku, která se bude konat za týden, a bude to pan doktor Pražák z Ústavu termomechaniky a bude se zase zabývat životem okolo nás a přednáška bude mít název biomechanika. Takže děkuji za týden. Naschledanou.